oldin shu bo'lgan voqeaga bir munosabatingizni so'ramoqchiman. Endi mana aytyapsiz, eshitib turamiz shunaqa halokatlar haqida deb. 3tadan 4tadan 5tadan yonib ketibdi, u bo'pti, bu bo'pti degan xabarlar bo'lardi. Bu safar 52 kishi yonib ketgan. Mana shu voqeaga ikki og'iz munosabatingizni so'ramoqchi edim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikka, oqibatga kelyapti, qiyinchilik hammasi. Mana shundan-da. Hech kim bu качество безопасности штансаға hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narsada keladi. Arzon bo'lgan sababli odamlar mana shunday qiynalib, har joyda o'lib ketyapti-da, bunda grubo aytganda o'lib ketyapti. Tamom, hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar bu. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz? Qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramiz-da, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi? Qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi, deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Avtobusda odam как раз май oyi keladi. Hamma sezoni ishlashga Rossiyaga keladi-ku may oyi. Odam ko'p edi juda ham.
Endi o'zbekistonliklarmi endi asosiy qismi?
Asosiy u yerda O'zbekiston boshqa bo'lishi mumkin, tojiklardan O'zbekiston asnomay.
Endi
O'zbekiston xalqi.
Ayol kishi, erkak kishi, o'smir aralash bo'lsa kerak-a?
Ha.
Ayollar ham bormi daxil siz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismida ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolalar bir 2 ta, 3 tasini ko'rdim.
Asosiy qismi endi yoshlarmidi, shu 40 gacha, 50 deylik 40 gacha bo'lgan.
Ha, hamma fizichki ishga yaraydigan asnoma yoshlarda.
Bu avtobuslar kimniki u? Qozog'istondagi o'sha shofyor, o'sha Qozog'istonga tegishli bo'lgan shirkatlarning avtobusimi?
Ha, Qozog'istonning avtobuslarida.
Shofyorlar
o'zbekcha xizmat qilmaydi, qozoqlarga.
Shofyorlar, haydovchilar qozog'istonlik yo o'zbeklarmi?
Ha, hammasi qozoq. Yo'q, qozoqlar hammasi.
Endi siz chegaradan o'tganingizda qaysi avtobusga o'tirishni narxiga qarab tanlaysiz?
Ha. Qaysi arzon bo'lsa bizaga, endi shunga minamiz-da. Bizlar ham pul ishlashga kelyapmiz, qimmat avtobusga minmaymiz. Shu iloji boricha arzonroq avtobusga minamiz.
Endi siz avtobusni masalan qanday tanlagansiz? Narxiga qarab tanlaganingizda,
narxiga.
Ahvoliga ham qararmidinglar masalan? Qaraganmisiz, bu nechinchi yilda chiqqan avtobus? 4 sutkalik yo'lga yaraydimi, yo'qmi?
Yerni qiziqtirmaydi. Bizlar shu glavniy eson-omon kirib olsak shu tav.
Siz menga avtobusni yoniga o'tib, ahvoliga u yoqda yo'l to'ldi.
Qaraymiz endi,
qolmaydimi deb qaraganmiz.
Iloji qancha u? Qaraymiz bunga, iloji bor.
Endi qarang, mana bir eslang o'sha paytda avtobuslar ahvoli qanaqa o'zi Rossiyaga qatnaydigan avtobuslar.
Men ko'rganlarim, o'zim ko'zim bilan ko'rganlarim normalmi sostayan.
Necha yillik masalan taxminan?
Boshqa nimasi? Taxminan o'ylaymanki, bir 20 yil, 10 yil bo'lgandir. Volvo bo'lishi kerak edi. Men ikkitasiga mindim, Volvo edi. Menimcha ikki arz ko'rmadim. Volvo, Hyundai ko'rdim.
Endi ichida masalan o'rindiqlari, xavfsizlik nuqtai nazaridan shu kamarlar, boshqa narsalar bo'ladimi ichida?
Ha, hamma narsasi bor. Kamar taqib 4 sutka o'tirolmaysizmi? Endi svobodno o'tirasizmi? Kamar taqinglar deb taqtiradi.
Taqtiradi. Keyin bu uzoq yo'l, 4 sutka yuryapmiz. Mana bunaqa xavfsizlik qoidalari bor. Qo'qqisdan bir narsa bo'lsa bunday qilasizlar deb aytadimi kimdir yo'lga chiqish oldidan?
Yo'q, unaqa nima instruksiya hech qanday o'tmaydi. U samolyotda ko'rganman. Uni instruksiya tushuntirib o'tishlardi. Avtobusda ko'rmaganman.
Endi mana yo'lga tushdinglar deylik. Demak, o'sha Qozog'istonda Chimkentdan chiqqansizlar-da sizlar-a, demak.
Aha, Chimkentdan.
Chimkentdan chiqib bismillah deb o'tirdinglar, yo'lga tushdinglar.
Aha.
Yo'l qanaqa endi?
Yo'l yomon, yo'l yaxshi emas. Notiqsiz yo'l. Tez haydolmaydi avtobus.
Qo'ydim chuqur ketaveradi.
Aha.
Haydovchilar qanaqa bo'ladi odatan? Tezroq yetib olay deb menga qo'yib haydab ketadimi, yo sal bu shuncha odam olib ketyapman, ehtiyot bo'lish kerak deb o'ylaydimi?
Yo'q, pasajer mindirgandan keyin normalni haydab keladi lekin.
Sizlar masalan qanday ketgansizlar? Shu 4 sutkani qanday o'tkansizlar? Biror bir voqea, hodisa bo'lganmi?
Yo'q, xudoga shukr, hammasi joyida normal kelgan.
Endi odatan mana shunaqa avtobuslarni halokatga uchrashiga nima sabab bo'ladi sizningcha?
Ko'pincha mana shu shoferlarning aybi bo'ladi-da ular. Uxlab qoladimi, charchaydimi? Postoyanno rulda yurib menimcha charchaydi-da ular. Pul ishlaymiz deb pulga qiziqib dam olmaydi. Shu sababi deb o'ylayman.
Endi 4 sutka ichida necha marta to'xtaydi avtobus?
Masalan, avtobus
odamlarni ovqatlanish uchun.
Bitta bir to'xtaydi.
Ha,
bitta. Abit to'xtaydi, uzun. Mana shu завтрак редко to'xtaydi. Bo'lmasa завтракка to'xtamaydi.
Bir sutkada 2 marta to'xtaydimi?
Ha, 2 marta to'xtaydi mana shu.
Hojat, hojatxona uchun alohida to'xtamaydimi?
So'rasa, agar hojatga chiqaman degan odamlar bo'lsa, shu nima zakaz bilan to'xtab ketadi ular.
Avtobusda o'zini ichida bo'ladimi hojatxonasi?
Ichidami?
Hmm.
Yo'q, yo'q. Yo'q, ichida bo'lmaydi.
Yo'q, shunaqa avtobuslar ham bormi? Ichida hojatxonasi bor avtobus?
Yo'q. Unaqa lyuks avtobus eshitmaganman, lekin 3 yildan beri borib kelaman, unaqa avtobus ko'rmadim lekin. Endi avtobusga chiqqandan keyin, masalan, bizlar o'zimiz mana shu plan bo'yicha abit to'xtaydi, mana shunda hojat hammasi abit bo'ladi. O'zinda to'xtaydi, o'zinda ham shu hojat abit hammasi, o'zin hammasi ketar ketar. Biz mana shunga mo'ljallab o'zimiz yuramiz yo'lda.
Endi mana shu to'xtayotganda, yurayotganda xavfsizlikka amal qilishadimi? Masalan, to'xtash kerak bo'lgan joyga borib to'xtashadimi?
Amal qiladi ular. To'xtash kerak joyda, masalan, choyxonalarda to'xtaydi. Choyxona hamma hojatxonasi yu hammasi, pitani hammasi, issiq suv deysizmi, hamma udovstvo bor joyda to'xtaydi ular.
Demak, halokatni birinchi sababi haydovchi. Tez haydab borishi mumkin, uxlab qolishi mumkin. Endi avtobusni vaziyati bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin-ku, masalan, eski avtobus bo'lishi mumkin.
Taxminan endi 50 dan biri bo'ladi, shunday deb o'ylayman. Yoqilg'i ham qimmatki, u asosan yoqilg'iga ular ham e'tibor qiladi baribir.
Endi hozir hamma mana bu Chimkentda bo'lgan voqeadan keyin hamma o'ylanyapti-da. 52 ta odam hammasi birdan yonib ketish uchun qanaqa muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. 50 ta odam o'tirgan avtobusda ketgansiz Rossiyaga. Qanday qilib uni hammasi yonib ketishi mumkin? Derazani sindirib chiqib ketish mumkin edi. Nima bunday katta fojiaga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Nima deysiz?
Portlash oqibatida mana shunday sirozi o'lishi mumkin, lekin odam. Lekin shu siz aytganday, agar joni bo'lsa, oynani sindiribmi, bir iloji boricha harakat qiladi odamga. Aytib bo'lmaydi, masalan, yarim tunda agar mojit va shunaqa sodir bo'lib qolsa, hamma dam olib uxlab ketayotgan bo'ladi u. Ishchi odam bari charchagan, kimbola yo'lda yuradi, ular aytib bo'lmaydi uni.
Umumiyatla shunday fojiani sodir bo'lishiga kim aybdor? Nima sababchi deb o'ylaysiz?
Texnika yoki shofer sababi. Masalan, men o'zim yo'lda ko'p yuraman. O'zbeklar umuman yo'l nimasiga e'tibor qilmaydi. Yo'lda ham ichib ketaveradi, sigaret ham chekib ketaveradi. U avtobusning ichida mumkin emas.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Necha pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronish shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyez yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronishga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
G'idiyata millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'ladi.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti deganda demak-a.
Avtobus vigirnida, rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Poyezdani bu tekshir-tekshir chegarachilar chiqdi, pulingni ber, pasportingni ber degan muammolar bor deyishardi, bormi hali ham?
Ha, bor, bor. Unaqa muammo hamma vaqt bo'lgan. Mana shu 13 yildan beri kelaman Voronejga. Unaqa muammo poyezdda albatta bo'ladi.
Avtobusda ham bo'ladi.
Avtobusga chiqsangiz unaqa muammo bo'lmaydi.
Ha.
Xabarlar, qozoq avtobuschilar hamma problemasini ular reshat qilib ketadi. Sizni hech kim bezovta qilmaydi.
Demak, asosiy sabablardan yana bittasi shu. Tinchgina.
Ana shu. Asosiy sabablardan ana shu. Poyezdda chegaradan pul ko'p bo'ladi. Chegaradan tinch o'taman desang, provodnik menga pul ber, men o'zim seni jimgina tinchgina ovutaman deb provodnik pul so'raydi.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish kerak yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor, to'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 ta davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Neujili mana shu ishchiga bir uslova yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 ta davlatlarning ichida. To'g'rimi?
Uslovya deganda, sharoit deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Sharoit avtobuslarni hammasini tekshirib, bir nima qilib o'tkazsa, u boshqachada. 4 sutka avtobusda qiynalib boramiz, yana O'zbekiston chegarasida biz 4 soat talpada o'tiramiz. O'zbeklarda вообще mana kelishimizda ham bizlar 12 soat Rossiya granitsasiga kirolmay, 12 ta avtobus, endi 56 kishidan 12 ta avtobusni hisoblang, men o'zim tushib 12 ta avtobusni 12 soat o'tirib, mana shu Qozog'iston bilan Rossiya granitsasida o'tirib sanab o'tirdim. Biz 12 soat avtobusning ichida o'tirishimizga to'g'ri keldi. Rossiya bizni qabul qilmadi. Nima uchun mana shularni bir kelishtirib qo'yish qiyin? Sabab nimaga sabab biz bilmaymiz. Qozoq bilan Rossiyaning chegarasida neytral zonada o'tirdik biz. Masalan, O'zbekiston grajdaniku bari ishga kelayotganlar. Prima O'zbekistonning avtobusi olib kelib olsa, u juda ham yaxshi bo'ladi. Timbola o'zining odamlariga xavfsizlik hamma sharoitlarini nima qilib olib kelsa, u boshqacha bo'ladi bari. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz, bizlar значит O'zbekiston farzandimiz. Bizlarga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizlar O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Shunday deb o'ylayman.